Эфирде Азаттык радиосу Бишкекте саат 18:16 май ишемин кечинде уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстанда президенттикке талапкерлер шайлоо фондусуна 50 миллион сомго чейин чогулталышат. Бул каражат жетиштүүбү?
Эгерде белгисиз адам болсо, албетте ал үчүн көбүрөөк иш иштешке туура келет. Ал эми белгилүү, эл өзүн өзү колдоп турган адам болсо, минималдык каражат кетет.
Бүгүн кечинде Москвада Евровидение ыр жарышынын финалы болот. Нарын облусунда малдан жуккан оорулардын саны көбөйүүдө.
Эми былтыркы жылга караганда острый бурчулоз деп коет. Ушул острый бурчулоз оорусу 51 болгон ушул 5 айдын ичиндечи. Быйылкы жылга болсо 72 болду. Анан кайра кийинки айларда уже түшөт болуш керек, себеби мал туут ушул убакта болду да.
Кечки Азаттыктын бул чыгарылышында ушундай окуялар жөнүндө кеп салып, Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытов менен маекти сунуш кылабыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Бишкектеги студиябызда Жазгүл Жамангулова.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өзбекстандын Сок анклавындагы чек арачылар кыргыздарга ок атышты. Баткендеги кыш тоот айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Азаттыкка билдирген маалыматка караганда 15 май күнү түштөн кийин район борборунан Таян айылына бараткан жеңил автоунаа дагы жүргүнчүлөргө карай өзбек чек арачылары 3 рет ок атышкан. Ок автоунаанын астыңкы айнегине жана дөңгөлөгүнө тийген. Жүргүнчүлөрдүн ичинен 2 аял наристе өтө коркуп калгандыктан кан басымы көтөрүлүп Таян айылдык ооруканасына жеткирилген. Бул окуядан кийин жакынкы 5 айылда кыргыз атуулдары чогулуп келген мезгилде өзбек чек арачылары качып кетишкен. Бүгүн окуя болгон жерге жакынкы кыргыз айылдарынын тургундары чогулган, бирок Баткен райондук жана Фергана облустук бийлигинин өкүлдөрү менен болгон жолугушуудан кийин чогулгандар тарап кетишкен. Бүгүн Оштун Кара Кочкор айылында кайрадан 2 рет сел жүрдү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчысы Абдысамат Паязов Азаттыкка кабарлады. Маалыматка таянсак, 15 майдан 16 майга караган түнү жана таңда кайрадан сел каптоо болуп, кече тазаланган жерлерди жууп кеткен. Белгилүү болгондой, 14 май күнү катуу нөшөрдөн кийин Кара Кочкор айылында катуу сел жүрүп, 372 үйдү каптап, анын ичинен 3 үй жашоого такыр эле жараксыз болуп калган. Учурда үйсүз калгандар үчүн 6 кишилик 10 чатыр жеткизилип, тазалоо иштери улантылууда. Кара Кочкор айылын былтыркы жылы дагы сел каптаган. Дорунбек Садырбаевди эскерүү иш-чарасы Бишкекте өтмөй болду. Бул туурасында Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка кабарлады. Маалым болгондой, 19 май күнү Нокин районунун Шайдан айылында кыргыз эл артисти жана белгилүү саясатчы Дорунбек Садырбаевди эскерүү иш-чарасы өтмөк. Иш-чарага бир катар маданият кызматкерлери жана оппозиция өкүлдөрүнүн барары күтүлүп жаткан. Бирок жергиликтүү бийлик маркумдун жакындарына иш-чараны Шайдан айылында өткөрбөө керектигин бир нече ирет эскерткен. Ошол себептүү Бектин саясий кеңеши эскерүү иш-чарасын 30 май күнү Бишкекте өткөрүүнү чечти. Жаш режиссерлордун Үмүт аттуу биринчи фестиваль өтөт. Бул туурасында маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы кинематография боюнча департаменттин жетекчиси Абибилла Пазылов Азаттыкка билдирди. Фестивалга жаш режиссерлордун 2005-жылдан кийинки 60 тасмасы сунушталып, анын ичинен 14 фильм тандалып алынды. Иш-чаранын алкагында жаш режиссерлор чет өлкөнүн жана Кыргызстандын тажрыйбалуу режиссерлорунан чеберчилик сабактарын алышат. Кинематография жана маданияттын көз карандысыз ишмерлеринен түзүлгөн калыстар тобу жаш режиссерлордун эмгектерин 10 номинация боюнча баалашмакчы. Кыскача жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура.
Рахмат. Жазгүл Жамангулова Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Индинин оппозициядагы негизги партиялардын лидерлери жалпы улуттук шайлоодо жеңилгенин моюнга алышты. Санактар премьер-министр Манмохан Сингх жетектеген бийликтеги альянс алдыда баратканын көргөзүүдө. Бирок улуттук конгресс абсолюттук көпчүлүккө ээ боло албасы да айкын болду. Саясий партияларга коалициялык өкмөт куруу үчүн 2-июнга чейин убакыт берилет. Бир нече айлампа менен өткөрүлгөн шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 60%ндей катышканы маалымдалууда. Пешавар шаарында болгон жарылуу бери дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти, 20 чакты адам жараат алды. Полициянын ростоосунда машинага коюлган бомба анын жанынан мектеп окуучуларын ташыган автобус өтүп бараткан кезде жарылган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бул окуянын алдында эле Пакистандын түндүк Вазиристан чөлкөмүндө америкалык депшектелген пилотсуз учак согушкерлерге ракета атып, кеминде 10 жоочу жок кылынган. Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таркатты. 30 чакты активист сексуалдык азчылыктардын Россиядагы дискриминациясына каршы нааразылыгын билдирүүгө аракет кылышкан. Кабардарга караганда кармалгандардын арасында гейлердин укуктарын коргоо кыймылынын лидери Николай Алексеев да бар. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад шейшемби 19 майда Тегеранда Пакистан жана ооган президенттери менен саммит өткөргөнү жатат. Иран мамлекет башчысынын кеңсеси жолугушунун күн тартиби тууралуу маалымат берген жок. Мындан 3 айдай мурун аталган 3 лидер Тегеранда башка регионалдык жетекчилер менен бирге экономикалык саммитке чогулушкан. Анда Ооганстан менен Газа тилкесиндеги кайра куруу иштерине каражат бөлүү убада кылынган эле. Түркия жана Индия чочконун сасык тумоо учурлары катталганын бышыкташты. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги H1N1 вирусу АКШдан Иракка Стамбул аркылуу учкан адамда табылганын маалымдады. Индиянын саламаттыкты сактоо мекемеси болсо, индиялык жарандын анализдери позитивдүү болуп чыкканын билдирди. Чочконун сасык тумоосу азырынча 37 өлкөдө катталды. Вируска 8,5 миңдей адам чалдыгып, 65 киши көз жумду. Москва Евровидение конкурсунун финалын өткөрүүгө даярданууда. Финалга 25 өлкөдөн келген ырчылар катышмакчы. Былтыр Белградда өткөн жарышта Дима Билан жеңип, Россия былтыр конкурсту өткөрүү укугун алган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 18-19 майда өлкөнүн тоолу аймактарында тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу сел жүрөт. Ал эми Бишкек Кош автожолунун 198-265 чакырым аралыктарында көчкү жүрүшү күтүлөт. Эртең 17 майда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 даража жылуу. Баткен аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 даража жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 даража жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 даража жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкер мыйзам боюнча шайлоо фондусуна 50 миллион сомго чейин каражат жыйнай алат. Акча бул суммадан ашпоого тийиш. Ошол эле учурда шайлоого катыша берип башыбышкан саясатчылар президенттик жарышка бери дегенде 5 миллион доллар менен чыкпаса майнапсыз иш болоорун белгилешүүдө. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Президенттик такты талашып шайлоого бараткан талапкерлерди каражат жумшоо жагынан шартты түрдө экиге бөлсө болот. Биринчи топто өзүнүн күчүнө ишенип, чындап эле жеңип чыгууну максат кылгандар. Алар ошондуктан шайлоого кабелден каражат жумшайт. Экинчи топтогулар шайлоодо жеңип чыгарына көзү жетпесе дагы өзүнүн же партиясынын атын чыгаргысы же бийликтин талапкер менен соодалашкысы келгендер. Бийликтин куугунтугунан кутулуу максаты менен дагы талапкер болуп жаткан саясатчылар бар. Алар ошондуктан шайлоого өпчөп каражат менен катышат. 2005 жылы болгон президенттик шайлоого КДК партиясынын атынан талапкер болуп катышкан Жыпар Жекшеев шайлоодо жеңип чыгуунун эмес партиясын таанытып алуунун камында болгон. Анын өзүнүн айтымында партиялаштары топтоп берген каражат жол чыгымдарына, башкача айтканда машинеге май куйганга эле араң жеткен. Бул жерде максат партиянын программасын элге жеткирүү болгон эле дейт Жыпар Жекшеев.
Мага баардыгы айтышты, ошо өзүбүздүн саясий кеңештин мүчөлөрүчү. Баарыбыз биз мындай каражатты эми жеңе албайбыз, бирок президенттик койгонубуздун аркасы менен биздин партиянын программасын, максаттарын ушу элге тааныштыруу жакшы шарт ачылып атат депчи.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик жана парламенттик шайлоолорго көп катышкан саясатчы катары таанымал. Ал 2000-жылы президенттик шайлоого Кулов менен тандем болуп чыккан. Кулов капчыгы калың саясатчылардын бири болуп саналган менен Текебаев ал шайлоодо каражат жагынан анын колдоосун анчалык деле сезген эмес. Ал эми 2007-жылдагы парламенттик шайлоого ата мекен партиясынын туусу астында Кубат Бай болуп, Темир Сарыев сыяктуу колунда бар саясатчылар биригип кыйла эле ишенимдүү чыгышкан. Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн айтымында бийликтин партиясынан кийин эле акчаны көп чыгымдаган ата мекен болгон. Канча акча жумшалганы так эсинде жок, бирок 1 миллион доллардын айланасында каражат кеткен. Бул оппозициядагы биринчи партия үчүн азбы же көппү? Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн пикиринде эгер талапкер же партия элге таанымал болсо, шайлоо өнөктүгүнө каражат ошончолук азыраак кетет.
Эгерде белгисиз адам болсо, албетте аны үчүн көбүрөөк иш иштешке туура келет. Ал эми белгилүү, эл өзүн өзү колдоп турган адам болсо, минималдык каражат кетет.
Байкоочулардын баамында президент Бакиевди эске албаганда калгандардын ичинен Атамбаев, Сариев каражат жагынан кам кечеги бар саясатчылар болуп саналат. Жеңишбек Назарәлиев бир жагынан эл көзүнө карылуу ишкер катары көрүнөт, бирок экинчи жагынан ал парламенттик шайлоодо Асаба партиясынын каражаттан кем кылбайт деген үмүтүн актабады. Ал эми калган талапкерлердин каражат жагынан чама чаркы абдан эле чектелүү сыяктанат. Ошол эле учурда оппозициядагы саясатчылар өркүрөскүл өлкөлөргө окшоп өзүн жактырган ишкерлердин каражат жыйнаганга дагы чамасы чак. Анткени Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн ырастоосунда бийликтин запкы көрүп калбаш үчүн оппозицияга каражаттан азыр эч ким каралашпайт.
Эсебиңди ачып акча котор десең элдин баары качат, анткени ачка которгон эмес, жакшынакай саламдашып койгон адамдарды кызматтан кетирип куугунтуктап репрессивдик системада мындай элдер котор десең ачык котор беришпейт.
Шайлоо мыйзамы боюнча президенттикке талапкерлердин шайлоо фондусунда 50 миллион сомго чейин каражат топтосо болот. Аз болсо эчтеке эмес, көп болбошу керек. Шайлоого катышып жүрүп башы бушкан саясатчылардын айтымында президенттик жарышка бери дегенде 5 миллион доллар менен аттануу керек. Андан аз каражат менен жеңишке жетишүү аябай эле арзан. Эми ушул 5 миллион доллар кимдин колунда болсо, негизги кармаш ошолордун ортосунда жүрөт. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Ала толкунунда Азаттык радиосу. Апрелде Жалал Абад облусунун Кен районундагы ЧК айылын өзбек чекарачылары ээлеп алышкан эле айрым саясатчылар муну Кыргызстандагы кооптуу кырдаал катары эсептешүүдө. Кыргыз бийлиги чен жылдан бери созулуп келаткан чек ара чырларын чечебиз деп ишендирип келишүүдө. Ушундай маселелердин тегерегинде кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов менен маек курган эле азыр ушул интервьюнун биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Токон мырза, мына биз сизге Азаттык радиосунан кайрылып отурабыз. Чек ара кызматына жаңыдан дайындалган жетекчи катары ишти эмнеден баштадыңыз?
Биринчи начальник управлениялар бар, бөлүм башчылары бар, ошолордун баарынын отрядтын командирлери бар, начальниктер, ошолордун баарынын докладтарын уктум. Биздин чек ара кызматынын бир калыпка салып муну алдыга жылдырган бир өзүнчө бир нормативный укуктук закондор бар, указ, приказдар бар, ошолор менен таанышып иш жүзүндө кандай аткарылып атат деп мына жакын арада Ош Баткен областын көрүп келдим. Эң алыскы Караманк Сарыташ составына, Карашоро составына, Баткен областындагы алыскы жайгашкан Карашоро составына.
Окуя мына Баткендеги окуя дай берем кайталанбасын албетте. Ушундай окуя кайталанып калса теги чек ара кызматынын мүмкүнчүлүгү, деңгээлиги кандай жакшы элеби, баакы илгеркидей болуп алдастап калбайбы дегендей.
Ушул чек ара кызматы куралдуу күчтөр составына кирген министерство обороны, МВДнин аскерлери биригип ушул совместный планды ушул анын бетин аргысын баягы кандайдыр бир осложнение болуп калса ошондо биз баягы сиз айткандай ар кайсы жакка чуркабай бирдикте болуп бирин бирибиз менен баары тыгыз байланышты иштеш үчүн атайын президент менен тиешелүү бир документтер бекитилген. Анан ошолорду азыр учурда иш жүзүнө ашырып атабыз.
Эми Токон мырза, мындай журналист катары сизге мындай суроо берейин деп турам. Чет өлкөлөрдөн келген журналист, укук коргоочулар түшөт, кыргыз чек арасы киргизбегойт деген маалыматтар болбодубу? Буга эмнелер себеп болду? Ошондой эрежелер барбы, же болбосо бул чын эле чек ара кызматкерлеринин өздөрүнүн демилгесиби?
Эгерде кыргыздын жараны болсо, кайсы жактан келе атпасын, биз аны сөзсүз түрдө кийребиз өлкөгө. Мындай эле биздин чек ара кызматы СНГ шериктеш мамлекеттеринин уюмуна кирет. Ошондой эле биз ОДКБ, ШОС мындай организациялар боюндарга мүчө болуп киребиз. Ошондой эле Америка, Англия, Турциялар менен да атайын эл аралык келишимдер бар. Кээ бир адамдарды силердин территорияга келгенде кой бербегиле деп атайын кат жүзүндө кайрылышат. Атайын жанагы бул эми ошол кайсы адамдар? Бул жанагы терроризм, диний радикалдуу уюмдардын мүчөлөрү, ошолордун жетекчилери, ошолордун казначейлери, ошолордун байектери. Мындан тышкары кандайдыр бир кылмыш ишин жасап розыскада болгон адамдар, ошолордун списогу дүйнө жүзү. Бул баягы Кыргызстан менен мамлекет Россия эмес. Дүйнө жүзүк мамлекеттер менен атайын келишимдер бар. Эл аралык деңгээлде, ООНдун деңгээлинде. Ошондой эле жана Интерпол деген уюм бар, өзүңөр билесиңер, дүйнөлүк эл аралык. Ошолордун спискалардан ар бир мамлекет берет. Биз моунда адамды издеп аттык эле. Ал моунда кылмыш жасап туруп анан качып кеткен. Ошону маалымат түшсө, кабармак бизге кабар берсеңер деп. Ошондо биздин чек арачылар карайт. Жөнөкөйдөн жөнүнө туруп эле кыргыз чек арасы бирөөнү кое бер болбойду деген туура эмес түшүнүк да.
Мынтип сурап атканыбыздын себеби укук коргоочулар өзүңүз айтып атып жаткандай мына эл аралык нормалар менен иштешебиз деп атпайсызбы? Ошентсен ушул журналисттерди чет жактан келген укук коргоочуларды киргизилбей калышын эл аралык нормаларды бузуу деп сындап жатат да.
Мен келгенден бери тиги адамды же бул адамды өткөрбөй койду деген менде маалымат жок. Эгер мага фамилиясын, кайсы өлкөдөн, аты жөнүн берип кайрылса, мен текшерип жооп берет элем да.
Токон мырза, мына сизди улуттук коопсуздук кызматында иштеген адис катары жакшы билишет да. Кийинки суроо ушундай болмокчу: кыргыздар үчүн чек ара коопсуздугу деген эмне?
Биринчисинен чек ара коопсуздугун чоң маселе. Бул жанагы биз ушул кошуналар менен Тай, Казакстан менен чек араларыбызды тактап алдык. Өзбекстан менен Тажикстан менен чек араларыбыз тактап элек. Бул дагы жанагы чек ара коопсуздугуна таасир кылып атат. Экинчи маселе жана миграция процесстери бар. Бул дагы чек ара коопсуздугуна таасир. Үчүнчү бул жанагы террористтик, радикалдуу ар кайсы диний уюмдар, алардын иштери, баягы мыйзамсыз жасаган кандайдыр бир уюшулган иштери, мамлекетке каршы күрөшү. Мына ушунун баары, ошондой эле жанагы ушул Орто Азия, Афганистандагы, Пакистандагы азыркы окуялардын баары ошол аскер саясий окуялардын баары бул да Кыргызстандын чек ара коопсуздугуна таасир кылат.
Сиздер, кадырман угармандар, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай обого түз чыгарылып келет.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 обого түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hotbird жана Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот.
Мындан тышкары, Азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош уналгысынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош уналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кыскача. Индиянын оппозициядагы негизги партияларынын лидерлери жалпы улуттук шайлоодо жеңилгенин моюнга алышты. Санактар премьер-министр Манмохан Сингх жетектеген бийликтеги альянс алдыда баратканын көргөзүүдө. Пакистандын Пешавар шаарында болгон жарылуу бери дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти, 20 чакты адам жараат алды. Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таркатты. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад шейши 19 майда Тегеранда Пакистан жана Ооган президенттери менен саммит өткөргөнү жатат. Түркия жана Индия чочконун сасык тумоо учурлары катталганын бышыкташты. Бир нече сааттан кийин Москвада Европалык ырлар сынагы Евровидение 2009 финалдык бөлүгү башталат. Орус бийликтери аны өткөрүүгө конкурстун тарыхында болуп көрбөгөндөй акча коротуп, Евровидение өткөрүү укугун улуттук сыймык, атак, даңкты арттыруу аракетине айландырды. Москвадагы бул маданий иш чаранын тегерегинде айрым жаңжалдуу окуялар да болбой койгон жок. Сөз Венера Сагындык кызында.
Расмий кабарларга караганда, Орусия Евровидение 2009 уюштуруп өткөрүү ишине 42 миллион доллар сарптады. Салыштыра кетсек, былтыркы сынакты өткөргөн Сербия андан 2 эсе аз каражат куроткон экен. Евровидение программасында айтылгандай, европалык популярдуу ырлардын жарышыбы же биринен бири аша чапкан авангард костюм, ырлар, бий, шоунун парадыбы. Москвадагы жарышта, мисалы, бельгиялык катышуучу Элвис Преслинин эгизи болуп кийинип чыкса, чехиялык Gypsy CZ тобу сыгандарча ырдаган күттөйт. Дагы бир топтун 3 жигити бет башын боёнуп, өзлөрүн антикризистин балдары деп атап алган. Айтор, бул сынактын катышуучулары аткарылуучу ырдын музыкалык, вокалдык сапатына көңүл бургандан көрө, башкалардын баарын таң калдырып, ашынган өзгөчөлүгү менен элди өзүнө тартууга ашыккандай. Ошондуктан бы Айтор, европалыктардын көбү бул сынакты жылмаюу менен тамаша катары кабылдашат. Бирок Орусия анткен жок. Былтыр Евровидениеде Дима Билан жеңип, сынакты өткөрүү укугун алгандан бери баарына өтө олуттуу мамиле жасап, атүгүл конкурс өтчү стадионду премьер-министр Владимир Путин өзү текшерип чыкты. Популярдуу музыка сынчысы Артём Троицкийдин айтымында, карапайым орусиялыктар азыр Евровидение дүйнөдөгү эң маанилүү жарыштардын бири деп ойлоп калышы мүмкүн.
Наш телевидение очень постаралось превратить ситуацию, точнее повернуть.
Биздин телеканалдар Евровидениени популярдуу ырлардын европалык чемпионатына айландырып жиберишти. Аларды уксаң, Дима Биландын былтыркы жеңиши жакында дүйнөлүк чемпионатта жеңген хоккей боюнча улуттук команданын жеңишине барабар эмеш. Хоккейчилер эмне деген гана мелдешти утушту. Ал эми Евровидение ага караганда жөн эле тамашада, аша чаап кетишти. Эмнеси болсо да бир жумадан бери Москвада кым кууут. 20-30 миңдей чет элдик катышуучу, көрөрман келди. Ишембидеги финалдык жарышка билеттин баасы $150 ашса да, биздин кабарчы менен маектешкен Мария Федосеева аны сатып алганына жетине албай сүйүнөт.
Ну это большой праздник, который привез нашу страну Дима Билан, за что мы спасибо.
Бул эми Дима Билан биздин өлкөгө тартуулаган бир чоң майрам. Ал үчүн Димага аябай ыраазыбыз. Орусия бүткүл Европага майрам уюштуруп берип атат. Дүйнөдөгү азыркы кырдаалды алганда, бул абдан эле чоң иш болду. Биз көпчүлүк ойлогондон алда канча кыйын экенибизди көрсөтө алдык, дейт Мария. Москвадагы сынак айрым жаңжалдар менен да коштолуп отурду. Эң башында грузиялык конкурсанттардын англисче аткарган ыры Путинди шылдыңдайт экен деп, алар жарыштан алдын ала чыгарылды. Андан кийин швециялык ырчыны аюунун костюмун кийген бийчилер коштомокчу болгондо, аюуча кийинип, силер орустардын чет өлкөлөрдөгү имиджине ишара жасап жатасыңар деп москвалык дипломаттар буттосту. Эми дал Евровидениянын финалы өтчү ишемби күнү Москвада милиция гейлердин парадын кууп таратты. Сексуалдык азчылыктардын ондогон өкүлдөрү Евровидениеге арналган пикетке тең укуктарды талап кылабыз деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Калганы тынч өтсө, жекшембинин таңына жетпей 54-чү жолу өтүп жаткан Евровидениянын жаңы жеңүүчүсү белгилүү болот. Финалда 25 өлкөнүн ырчысы катышат. Оюндун жеңүүчүсүнө акча койгон кумарчылар Норвегия, Грекия, Франция, Түркиянын ырчыларын алдыга чыгарууда. Миллиондогон доллар сарпталган Москвадагы Евровидение айтор жеңүүчүнүн ысымынан башка ар түрдүү көрүнүштөр менен далайга эсте калчудай.
Венера Сагынды кызынын баяндамасын уктуңуздар. Назарыңыздарда азаттык, эми кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылабыз. Нарын облусунда малдан жуккан оорулардын көрсөткүчү республикада жогору көйдөн калууда. Оорулардын арасында эхинокок, бруцеллез көбүрөөк жолугууда деп кабарлайт Нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Нарын районуна караштуу Таш Башат айылынын тургуну Гүлбара Сүлпиева 10 күндөн бери Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Анын себеби 4.5 жаштагы уулу Шайлообек бруцеллез оорусун жуктуруп алган. Биз ага аталган ооруканада жолуктук.
Бир жума мурун бутумдап калды, анан боюм өсүп атат го деп эле эметип жүрдүм. Ага сак болбой эле күчөп атат. Булам күндө күнгө отурганда турганда эле бутумда ыйлап кой доктурга апарайын деп келип, бияка рентгенге түшүп тазартып бүт болгон эмеге анализ алып бардым. Бүт таптаса анан эмеге бердим, канын тапшырттым. Бияка тапшырсам эле бир сүлөс деп чыкты.
Канча алганыз бар?
Бешөө.
Калгандары мындай ооруп
жок, жок дей эле ооруган эмес. Күйөөмүн көрсөң эле ооруган эмеспиз.
Кандай дарылап атышат?
Жакшы жашат экен, аябай. Үч мал ийин алып атабыз.
Канча күндөн бери дарыларын
10 күн болуп калды.
Бирок малды деле дарылап турчу, ветеринар. Бир кан алып, ийне сайылатчу, анан эмнеден чыккан деп биле албай атам. Тапшырдык бүт, биз деле коркуп калат экенбиз. Барса коркуп, кайра биз силе тапшырып чыктык. Барыбызда эле таптаза эчтиң эме болгон жок, ушундай эле кичине болду.
Шайлообек ийне сайган сайын козу менен ойнобойм дейт экен.
Шайлообекым эмне келип калды?
Ооруп,
эмне ооруп?
Бутум.
Азыр бутуң оорубай калды.
Оорубай калды.
Ийне сайганда корккон жоксуң?
Жок.
Жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Калбек Касмалиева бруцеллез оорусунун бул жылы да көбөйгөндүгүн белгилейт.
Эми былтыркы жылга караганда острый бруцеллез деп коет. Ушул острый бруцеллез оорусу 51 болгон. Ушул 5 айдын ичиндечи. А быйылкы жылга болсо 72 болду. Анан кайра кийинки айларда уже түшөт болуш керек, себеби малтуу ушул убакта болду да.
Бул оору балдар арасында катталып жаткандыгы кейиштүү дейт дарыгер.
Бул кыргыздар кичинекей балдарын малдын арасына кое бербей эткенде козулар менен ойнотупчу. Анан ушул 1 жаш, 3 жашка чейин, 5 жашка чейинки балдар көбүрөөк келип атат да.
Учурда 27 оорулуу дарыланып жатса, алардын 9-14 жашка чейинки балдар. Жаңы эле 1.5 жаштагы наристе дарыланып чыккан.
Острый бруцеллез оорусу жеңилдетилген тартип менен берилет да, то есть 200 сом менен жатып анан дарыланып чыгышат. Подострый хронический деген бруцеллездер бар, кайра кайталап калган ооруларда болуп атат да. Баягы он эси болсо 530 сом төлөйт, 10 эси жок болсо 1000 сом төлөйт. Анан калган дарылар больницада бүт болгон, эмне дары болсо ошолордун баары жетиштүү берип атабыз,
дейт Касмалиева. Бир өкүнүчтүүсү, жугуштуу оорулар менен жабыркагандар чоңу кичинесине дебей аралаш жаткандыгы болду. Ал эми эхнокок боюнча хирургия бөлүмүнүн башчысы Бейшенбек Исмаилов абал жакшырып кетти дегенден алысмын, оору андан сактангандыкты билбегендиктен көбөйүүдө деген пикирин билдирди.
Мал согондон, боорунан же өпкөсүнөн ушул эхнококтор чыгат. Кыргыздар эмне кылабыз? Кыргыздар ошону итке берели деп итке берет. Аны ит жейт же мышык жейт. Жегенден кийин алар кайра заң заарасы менен кайра бөлүп чыгарат. Аны кайра жана ит аягын кармалайбыз, колду таза жуулбай калып, же болбосо дагы бирдеме болуп калса анан андан кичиге чуга.
Аталган оору менен жаш балдар да жабыркашууда.
Былтыр 10 киши бизге жатып дарыланып чыгып кеткен. Боорунун эхнококу боюнча 7 оорулуп, анын ичинен бирөөсү бала. Өпкөнүн эхнококу боюнча 3 оорулуу. Бул деле негизи достоверный отчет эмес. Эмне үчүн дегенде анын бир тобу райондордо жасалды, дагы бир топтору Бишкектен жасалды деп эмесе анын таанакта ошолгон эле оорулуу бар дегенден албайбыз. 2009-жылы болсо боордон 2 оорулуу операция болду ушул 5 айында.
Бул даттын азайбашынын дагы бир себеби дарыгерлердин жетишсиздиги.
Дарыгерлер айлык аз, хотя бы мугалимдер жесинен эртелеп пикетке чыгып тийтпеген менен четинен орун таап кетип атышат, россияга кетип атышат, казакстанга кетип атышат.
Оору өтүшүп кетсе кайгылуу окуялар болот. Көзү ачыктарга ишенип туура эмес дарыланышкандар да бар.
Жоопкерчилиги жок, жөн эле отуруп алып хирургический ооруларга конечно көз ачыктык вообще болбойт. Муну только операция жасаш керек болот,
дейт хирург Бейшенбек Исмаилов. Берүүнүн арнасынан сунуштаган Жаркын Ибраев.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз. Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Урматтуу угармандар, азыр болсо айрым эле ырлык кабарлардын учкан мазмунундагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Индиянын оппозициядагы негизги партиялардын лидерлери жалпы улуттук шайлоодо жеңилгенин моюнга алышты. Пакистандын Пешавар шаарында болгон жарылуу бери дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти. Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таратты. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад 19 майда Тегеранда Пакистан жана Ооган президенттери менен саммит өткөргөнү жатат. Түркия жана Индия чочконун сасык тумоо учурлары катталганын бышыкташты. Бир нече сааттан кийин Москвада Евровидение ыр конкурсунун финалы болмокчу. Уктуруубуздун соңунда ошол быйылкы конкурстун фавориттерин бири катары аталып жүргөн норвегиялык катышуучу Александр Рыбактын ырын сунуш кылабыз. Мен болсо сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.